хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі. Навіна Сергія Навумшык сёння ў свеце. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг паабяцаў у часе візіту ў Кабул, што альянс працягне аказваць падтрымку Афганістану пасля таго, як у канцы гэтага году з тэрыторыі краіны будуць выведзены замежныя войскі. Столтенберг заявіў, што ў 2015 годзе НАТО распачне новы раздзел, у якім будучыня Афганістану будзе ў руках афганскага народа. Тым часам прэзідэнт Афганістану Ашраф Гані заявіў, што краіна мае патрэбу ў фінансавых і матэрыяльных рэсурсах для сваіх 350-тысячных узброеных сілаў. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Тоні Эбот заявіў пра намер дамагчыся двухбаковай сустрэчы з прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Уладзімірам Пуцінам, каб сказаць яму пра неабходнасць усебаковага спрыяння ў расследаванні катастрофы пасажырскага самалёта кампаніі Malaysia Airlines на ўсходзе Украіны. Аўстралія пакуль не атрымала адказу з Крэмля на запыт Эбот аб сустрэчы з Пуціным у рамках саміту Вялікай Дваццаткі ў аўстралійскім горадзе Брысбен, якая павінна адбыцца на будучым тыдні. У Данецку ноч на 6 лістапада прайшла неспакойна, ва ўсіх раёнах горада былі чуваць залпы цяжкіх гарматаў і выбухі. Напярэдадні ў горадзе ў выніку трапляння снарада на школьны стадыён загінулі два падлеткі, яшчэ чацвёра былі параненыя. У Amnesty International заклікаюць да неадкладнага і бесстароннага расследавання гэтага трагічнага выпадку. Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Украіны заявіў, што абстрэл, у выніку якога загінулі падлеткі, вёўся з тэрыторыі, якая кантралюецца сепаратыстамі. Трагедыя адбылася непадалёку ад аэрапорта Данецка, дзе з пачатку верасня, нягледзячы на абвешчанае перамір'е, працягваюцца баявыя дзеянні. Адбыліся перамовы кантактнай групы Украіна-Расія-БСЕ па сітуацыі ў Донбасе. Бакі не змаглі ўзгадніць лінію размежавання ў прыватнасці ў раёне гарадоў Марыуполь, Данецк, Дебальцева. Пра гэта паведаміў кіраўнік спецыяльнай маніторынгавай місіі АБСЕ ва Ўкраіне Александр Хух. З прэчнай тэрыторыі застаецца аэрапорт Данецка, які кантралююць украінскія вайскоўцы. 19 верасня ў Менску на перамовах кантактнай групы па Ўкраіне кіеўскія улады і сепаратысты ўзгаднілі перамір'е і шэраг пытанняў аб статусе Донбасу, у прыватнасці дамовіліся вызначыць лінію судакранання і стварыць уздоўж яе 30-кіламетровую зону бяспекі, за якую павінна быць адведзеная цяжкая ваенная тэхніка. Чарговая сустрэча кантактнай групы па сітуацыі ў Донбасе запланаваная на наступным тыдні. Рубель сёння зноў працягваў падзенне на таргах маскоўскай біржы. Даляр і еўра дасягнулі новага гістарычнага максімуму. Кошт даляра ў часе ранішніх гандляў падняўся да 45 рублёў 36 копеек, кошт еўра да 56 рублёў 77 копеек. Ужо праз некалькі хвілінаў кошт бівалютнага кошыка вырас большым як на 50 копеек і ўпершыню падняўся вышэй на за 50 рублёў. Сёння ж Банк Расійскай Федэрацыі абвясціў пра павышэнне межаў валютнага калідора на 5 копеек. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.